некоја следна генерација се чини дека сте послабо го зборуваме чиниот јазик. Имаме средношколци и студенти кои недоволно добро знаат да зборуваат и пишуваат на македонски. Дали имаме сериозен системски проблем и како може тој да се надмине?
Па да, јас би рекла дека имаме сериозен системски проблем. Станува збор за стратегија што мора државата да ја усвои и да ја применува, а тоа е едноставно подигнување на свеста кај младите за, да речеме, убавините на македонскиот јазик, за тоа дека можат да се искажат и да се изразат исто како што тоа сега веројатно го прават со англискиот јазик. Во принцип, проблемот со наплив на англицизми не е проблем само за македонскиот јазик. Меѓутоа, кај нас во Република Северна Македонија, вистина нема никаков филтер. Значи, буквално, важи правилото дека нештото ќе се нарече онака како што ќе го нарече првиот што ќе го внесе како поим во државата.
Ја успоминавте англискиот јазик, таму во речниците секоја година се метнуваат нови зборови. Кај нас таква пракса се чини дека немаме. Во што е проблемот?
Точно е тоа дека има потреба и точно е тоа дека се изработуваат многу мал број речници, наспрема, да речем, ако споредувате со англискиот јазик. И не само тоа, туку и речниците кои што ќе се создадат, остануваат така. Значи, нема нивно ажурирање, нема нивно подновување со нови зборови и така натаму. И тука, дефинитивно, тоа ви е, на прво место се разбира проблем на финансиите. Значи, за да се финансира нешто од областта на македонскиот јазик, јас мислам дека тоа најредовно е на најпоследно место. Секогаш има средства за, може би, да се смета поважни работи, а ова не е баш толку важно. И тука, кога нема средства, автоматски оставено само на алтруизмот на, да речем, неколку научни работници, тоа не вродува со плод.
Живееме во време кога соседна Бугарија ни го негира постењето на македонскиот јазик, меѓу другото и преку Бугарската академија на науките. Што треба да направиме во овој случај за да си го спасиме јазикот?
Не, ние немаме никаква опасност за нашиот јазик од страна на Бугарија. Мислам, тие може да не го признаваат до кога сакаат, но тоа не значи дека македонскиот јазик не постои, не е признат од целиот друг свет, освен од Бугарија. Така што тоа е повеќе, како да кажам, нивни проблем. Наш проблем е само во смисла што не закочуваат во нашите евроинтегративни процеси. Тоа е прашање кое што е завршена работа уште во 45-та. Ако македонскиот јазик има свој континуитет кој што лесно се следи уште од 10-тиот век, признанието за тоа од светот веќе е добиено пред 70 години. Мислам, и сега тие по 70 години сваќаат дека не го признават. И тука тоа е апсолутно прашање на чиста политика. Ние во научниот, славистички, лингвистички свет и така натаму, ама буквално никакви проблеми нема.